У студіі Алена Ціханович. Працягуємо програму. Ці хочуть білоруси незалежності Криму. Неузабаві ви почуєте голоси заснувальника Севастопольського товариства білорусов ім'я Богдановича Пагоня Валера Барташа і Кримської Содружності білорусов сябри Євгена Супрунюка, який, до речі, був автором Конституції Крима. У програмі так само. Сябру АГП Застраўца Івана Крука не зарегістравалі кандидатам у депутати, знайшовши у його лістах нібито 5 несапраўдних подписів. У Мінску нарешті відкрився бар «Тутейшее». У Мінску терміновими темпами добудовуються готелі до хокейного чемпіонату світу. Істотная проблема мінських готелів – неадекватна дорогая ціна. Напружаной застаецца ситуация у Крыме. Сегодня раніцай у Симферополі, як ви чули у новинах, невядомые узброеные люди окуповали будинок у Раду и парламенту, вывесили российский стяг. У таких умовах проходит надзвичайная сессия Крымского парламенту, якому пропонуется разглядеть питання про референдум об лёсе Крыму. Реагуючи на ситуацию, Арсений Яценюк, якого сегодня у Киеве затвердили на посаде премьера, заявил:
«Ми сподіваємось на те, що Російська Федерація в першу чергу не буде порушувати Будапештський меморандум, буде робити все для того, щоб ситуація в Україні була стабільна, не буде ні за яких обставин підтримувати сепаратистів і тих колишніх високопосадовців України, проти яких порушені кримінальні справи про масові вбивства і злочини проти людяності. В першу чергу, я кажу про Віктора Януковича»,
заявив Арсеній Яценюк. Поводле апошнього перепису насельніцтва України білорусов у Криме було 35 тисяч. Але на попереднім перепісі навіть 60 тисяч назвали себе білорусами. Як ставяться вони до подіяв на Паувиспі і чи хочуть вони незалежності Крима? Що думають про поводини Росії? Це довідувалася наша кореспондентка.
У Крыме белорусских объединений несколько, их сябры диаметрально розница у своих поглядах как на ситуацию во Украине, так и на лёс Беларуси. Валер Барташ засновал Севастопольское товариство белорусов имя Богдановича Пагоня еще в середине 90-х. У своей кватеры зарабил музей про деятельность товариства. Але у тым же Севастополе есть и про Лукашенковское, по словам Барташа, белорусское объединение под назвой «Беларусь». Валер Барташ погодился выказать свое особистое меркование на кон подею у Крыме.
«Пожелание, чтобы все решилось мирно, по согласию. Другого пути здесь просто нет. Но проведение референдума Крыму и Севастополе — это равностильно тому, чтобы отдать спокойно эту территорию России. Потому что результаты референдума легко предсказать. Украина на это не пойдет».
Самое острое питание, вырашение якого погрожая перетвориться у збройный конфликт, — большая автономия Крыму и обвешение референдуму у гэтым пытанні. Люди усерьез побоиваются умешание России у конфликт помеж пророссийскими и проукраинскими силами на Паувыспе. А першую цаглину у автономию Крыму заклал цяперашні старшыня Крымской республиканской сотружности белорусов сябры Євген Супрунюк. Содружность объединяет белорусские организации у нескольких городах Крыму. Яны подтримливают былого президента Украины Виктора Януковича, цяперашняга президента Беларуси Александра Лукашенко, выступают за союз Беларуси с Россией и Казахстаном и за уваходжение Украины у мытный связ. Содружность подтримливает белорусская амбассада в Украине. Старшиня гонорится, что на свято 3 липеня у гонор вызволения Минску пришло 800 человек. Что до сегодняшних подеев, меркование Супрунюка однозначное.
«То, что сегодня происходит в Крыму, поводом появилось пару необдуманных заявления крымских политиков, которые сначала с трибуны говорят, что Крым должен отойти России, потом заявили, что они такого не говорили. Ну, поэтому это вызвало волну возмущения отдельных граждан из числа крымских татар, которые собрались, это не все крымские татары, чтобы вы правильно понимали, крымские татары в своем большинстве очень разумные люди, они за дружбу с Россией, с Белоруссией, а вот некоторые сепаратисты во главе с Меджлисом крымского татарского народа, как они называют, которые не разделяют мнение большинства татар, они, в общем-то, собрали людей, думаю, что за деньги, это мое мнение, которые, в общем-то, заявили, ну, выступили против сепаратистских настроений, в общем-то, и мы против того, чтобы были сепаратистские настроения за отделение Крыма от Украины, тем более границы приняты международным правом, в том числе и России. Но мы что, за дружбу с Россией? Мы против вот такого захвата власти, как захватили две власти. Мы считаем, что это нарушение Конституции, захвачена была власть.
Однако ободва старшини белорусских товариств згодные у тем, что белорусы политической активности, как супольность, не проявляют. И голос белорусской диаспоры у Крыма не чувать.
Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз з нами на сувязі Київ і наш супрацовник Павло Зубюк. Добрий вечір, Павло.
Добрий вечір.
Як ми вже казали у випуску новинок, сьогодні Верховна Рада України затвердила новий урад на чолі з Арсенієм Яценюком. І ось у контексті європейської практики, звичайно, у таких випадках кажуть, що на новину становча реагує ринок, стабілізується чи росте у курсі національна валюта. Ну, ясно, що ситуація в Україні надзвичайна, але все-таки, Павло, перш хочу вас спитати про стан національної валюти, про гривну.
На даний момент гривня вельми питальний стан, тому що, як повідомляє новий уряд і новий керівництво Національного банку України, валютні запаси України були абсолютно вичерпані за останні 3 роки. Тобто ми могли назирати, як не вірити на усі пропонова тучечку, принаймні крихту, курс гривні. Партія регіонів розповідала, що у нас стабільна, що національна валюта дуже моцна, що вона тримається. Насамреч, це все забезпечувалося у рахунок запасу, золотовалютних запасів нашої країни. І зараз, як ми можемо бачити, у обмінниках Києва немогчимо набити ані євро, ані доляри. Люди, насильництво в огулі не здає валюту у банки, відповідно, банки їх не мають, і доходять до того, що у некоторих обмінниках розниця поміж набиттям і продажею, наприклад, євро, становить більше за гривню. Тобто, там, наприклад, 13.70, 15.10. І у таким ось, у такій ось ситуації, це ще більше повелічує паніку і, відповідно, навіть прийняття ніяких нових ухвалів економічних і прийняття нового уряду, воно не додає оптимізму ринку і не додає оптимізму населенству, гривня протягує падати.
Павло, а як зустріта у Києві новина про те, що озвався Віктор Янукович, нібито з Росії?
Насамреч, більшість з тих, з ким я розмовляв, і те, що я бачу так само в інтернеті, люди просто не вірять, що це насамреч Янукович, тому що не зрозуміло. І останній зворот Януковича був записаний, це був відеозворот, він особисто звернувся, то у даному випадку ми маємо справу з ніяким текстом, який ввогулі ніким не підтверджений, і не зрозуміло, чи справді цей текст принаймні бачив навіть сам Янукович. Тому що там вжиті деякі терміни, наприклад, замість Верховна Рада, Центральна Рада, якої зараз в Україні, зрозуміло, нема, це назва парламент, часу Української Народної Республіки. Або там, наприклад, перебито на військово-морський флот і військово-морські сили. В Україні немає такої абревіатури, як ВМФ, є ВМС. Звідно, хоча й за усю, цей текст писав чоловік, який добре вельми ведає російський, а я цілком не ведаю український.
Дякую, Павло. Ну, я додам, що справді гетая новина об звороті Віктора Януковича, вона подається поводля інформації російських СМІ. Революційні події в Україні відбилися і на цивільних стосунках людей на поміжжі. Білоруси, які звикли їздити на закупи у сусідній з Гомелем Чернігов, покуль остерігаються гэта робити. Зараз репортаж з поміжної вёскі Новая Гута Гомельського району.
У зимовы час жыхары памежных раёнаў і без таго не надта часта выпраўляюцца ва ўкраіну, як дарэчы і ўкраінцы ў Беларусь. Аднак памежны пераход Новая Гута цяпер па сутнасці пустуе. Рэдкія машыны і аўтафуры кіруюцца ва ўкраіну, гэтаксама і з Украіны ў Беларусь. Памежнікі без дазволу начальства ніяк не каментуюць пасажырскі паток. У прыватнай размове, аднак, згадваюць, што і без таго слабы зімовы рух праз мяжу яшчэ больш замарудзіўся. На памежным пераходзе цяпер часцей убачыш пешахода ці чалавека на ровары, чымсьці аўтобус ці аўтамашыну. Двое украінцаў з валізамі толькі што пехатой перайшлі беларускую мяжу, абодва яны з Чарнігава. Кажуць, што кіруюцца ў Гомель па прыватных справах. Іх давезлі да украінскага пераходу новыя Ярылавічы. Украінскую і беларускую межы яны адолелі пешшу і цяпер кіруюцца на аўтобусны прыпынак Новая Гута. Украінец Валер.
Чыні зовсім нема ніяких проблем. Можна спокійно їхати і не можна не боятися. Тому я кажу, спокійно вчора ходив вночі і нікого не бачив. І ніхто нічого не розказував про якісь банди, про якісь там зброєні люди. Такого не було. Ситуація в Криму дещо напружена, там, як я знаю.
Суразмовця каже, що порядок у Чернігові забезпечує міліція, але її тепер значно менш на вулицях. Інші служби, які давно здобули собі недобру славу хабарників, тепер на агул не бачать.
Працює міліція, але і значно менше, і, наприклад, гаїшників, скажімо так, зовсім не видно. Все добре. Самі знаєте чому.
Подорожники зауважили, на шаші Чернігов-Гомель дуже мало транспорту.
Дуже мало машин і трохи більше тіру, тих фур, більше, а так легкових машин дуже мало. Не бояться їхати в Білорусі. Думаю, що не треба. Принаймні до Чернігова можна їхати спокійно.
Сподорожник Валера Сподар Володимир додає, що жихари обидвох країн глядять телевізор. І многі роблять свої виснови.
Дивляться телевізор та вважають, що не потрібно їхати, нариватися на якісь неприємності. Тому хай краще дорожче купити там щось, чи там чи потім з'їздити, відкласти там на рік, там на півроку, на місяць, ніж час, коли загострена ситуація в Україні. Зараз не курортний сезон, ще така справа доларам. Долар ти виріс, вчора було 10.50. Перемени будуть.
Праз мяжу на ровари мужчина сталого віку везе бальон для звадкаванага газу. У супрацьлеглым напрамку таксама на ровары едзе жанчына з валізамі. Украінка везе на ровары ў беларускую Новую Гуту малако ды тварог на продаж. Кажа, што рэвалюцыя рэвалюцыяй, а дзяцей карміць трэба сёння, бо працы ў памежнай украінскай вёсцы як не было, так і цяпер няма.
Ми тільки за счет цього і живемо, що держимо багато корів та возимо якесь молоко, якесь творог, ну, на дачу, сюди, в Гуту, в Білорусь. Оце на велосипеді вперед. Тому що нема, роботи нема, у нас розвалене все, у нас нічого нема.
Українка покуль у паняверці. Чи здолає нова влада забрати у вищих чиновників зарабоване у народу добро і передати у бюджет? Ніхто її не переконав, що це буде зроблено обов'язково.
Якби ж вони оце все забрали, продали, да в бюджет гроші повернули, так цього ж не буде. Я думаю.
Голоси з поміжної вёски Нової Гута Гомельського району. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, основні теми дня. Представники білоруської діаспори Криму, яких опитала Радіо Свобода, кажуть, що вони супроти сепаратистських настроїв і відділення Криму від України. Евразес відтерміновує виділення Білорусі чергової транші кредиту на 440 мільйонів доларів. Причиною називається те, що Білорусь не виконала шерег параметрів, у тому ліку у галіні валютних резервів і приватизації. Сябру АГП за страуца Івана Крука не зареєстрували кандидатом у депутати, знайшовши, що 5 підписів у його підтримку нібито були несправдними. Крук подав скаргу. У Мінську терміновими темпами добудовуються готелі до хокейного чемпіонату світу. П'ятизорковий Кемпінський вернувся у розлік спеціальним загадом. І зараз новини виборчої кампанії з Білорусі. Глядячи на те, що місцеві вибори на Городенщині у переважній більшості округа відбуваються на безальтернативній основі, тільки кандидати від опозиції мають проблеми з виборчими комісіями, передає Михайло Корнівич.
Сябра об'єднаної громадянської партії Застравця Івана Крукані зареєстрували кандидатом у депутати з причини того, що 5 підписів, подадені за його в комісію, були нібито несправдними. Крук написав обласну комісію скаргу, в якій тлумачить, що округової комісії йому відмовилися представити матеріали перевірки справдності підписів. Відмовився реагувати на скаргу Крука і районний прокурор. Крук констатує, що на посіджені округової комісії, на яким відбувалася реєстрація кандидатів, ні один з претендентів до влади навіть не присутній. Ні до кого з їх не було ніяких претензій. А ось його не зареєстрували, хоч усі підписи він збирав сам і справжив некілька разів. І ось сьогодні він отримав відказ з обласної комісії, в якому говориться, що для перевірки скарги потрібний додатковий час. Круг здивлений, що на перевірку 5 підписів не хапило 3 дзьон.
Ворожська обласна завжди в течі 3 днів должна раз. Тут палка з двох концов. Ілі же хочуть показати, що демократично, що вона виконує закон, ізбрана комісія, ілі же хочуть протягнути час. Вперше таке.
Еще одному сябру объединенной громадянской партии Миколу Власевичу Застравецкого района отмовили в регистрации кандидатом в областный совет с причиной того, что у заяви он назвал областный совет советом народных депутатов, а слово народных теперь у назви нема. И он так само написал скаргу, але в отведенный законом термин не дочекался отказу.
Выборов нема, это просто дек, який просто треба неким чином уже кончать. Это уже достає все, як кажуть, Максиме, як кажуть, почуття наши и все наши.
У Вовковиску незалежний кандидат Олександр Сєзінь виявив, що на одним з виборчих участків зникли списи виборців, які живуть у двох шматповерхових домах. Це каля 200 чоловік. Коли він пішов розбиратися в районну комісію, на столі побачив вже готові плакати кандидата від влади. Хоч про його не плакат не було й говорки.
Це був плакат начальника Вовковської міліції Новіцького, вже підготовлений повністю з фотографією. Я говорю, що у нас, говорю, кому-то привілегії, кому-то в першу чергу печатаються плакати. А кому поставляют на неизвестно какой срок, она их сразу перевернула. Ой, это не вас, это вас не касается. Я говорю, как это меня не касается? И то есть она ответить ничего не смогла, сказать, на избирательной комиссии, это вчера было.
У Слонім активіст Олесь Масюк розповів, як йому довелося справдити ноу-хау у центр виборкаму відносно того, що кандидати тепер мають право відкривати власний рахунок і вносити на потреби виборчої кампанії свої сродки. Рахунок він відчинив, хотів покласти дозволену суму – 10 базових.
А в касі там почали сюди. Как бы это метусня, это кассирша почала там телефонать туда-сюда, еще нет, а потом вы мне заявляете, как же, я не могу у вас сразу принять всю сумму, это мне треба пробивать 5 разов, как бы по 2 базовых, и что программа настроена, что больше 2 базовых величин за один раз она не принимает. Выднику мне дали 5 квитанций по 2 базовые, ну по 260 тысяч.
У городинских активистов Сергея и Миколы Вераменков наогул отмовились принять подписи выборцев без никаких причин. Они пришли сдавать подписи за полгодины до завершения працы комісії у останній день. Старшиня комісії Володимир Хлябич навіть не потлумачив причини. Обидва написали скарги у міліцію. Правда, відказів ні з обласної комісії, ні з міліції не отримали, не глядячи на те, що законний термін на розгляд їхніх скаргів давно минули. Сергій Вераменко каже, що навіть і не ведає, що про це думати.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
У одним из менских выдавецтв мая не узабаве выйти у свет о повесть Василя Быкова «Мертвым не болить» без цензурных скоротов. Что выкасовывал с текстов письменника Галаулит? У новой вольной студии мы поговорим про это с доследчиком Сергеем Шапраном.
Ненавито Суслов и загадал забронить «Мертвым не болить». В вынику о повесть была заборонена и по белоруску не друковалась 17 годов, а в перекладе на российскую аж на 23 годы.
Что выразала цензура с книги Василя Быкова «Мертвым не болит», вы доведаетесь о ней узабаве, ну а зараз наведывание бара «Тутейшее». И он открылся у белорусской столицы на улице Карла Маркса с затримкой на 2 месяцы. Чекалось, что он станет новым белорусским осяродком. Про свои уражения расскажет Инна Студинская.
У снежні новина про открыццё беларускамоўнага бару, у якім могуць быць нават зніжкі беларускамоўным, выклікала супярэчлівую рэакцыю. Ідэю, якую беларускія піяршчыкі лічаць вельмі удалым рэкламным ходам, ледзьве не загубіла расійская прэса. Спачатку расійскае інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум», а потым іншыя СМІ пачалі пісаць пра дыскрымінацыю расійскамоўных у Беларусі. Заснавальнікі заціхлі, з прэсай перасталі кантактаваць. На ўсе пытанні адказвалі: «Дачакайцеся открыцця». Убачивши на дверях кавярни замест шильды «Рамонт» расклад працы на российской мове, заходжу. Обаяльная девчина у льняной вышиванцы сустракая вельми ветливо, але размовляя по-российску.
Коли вы открылись?
25 февраля 2014 года была праздничная часть, играли на гитаре ребята, было достаточно много людей.
Гляжу, тут Янка Купала, тут цитата Караткевича. Да, да. Який приходит народ?
Молодые ребята, которые в основном говорят на белорусском языке и хотят просто почувствовать себя приятной для себя обстановки.
Тут кава, горбата, выпечка.
Да.
Что, в принципе, будет?
Будет алкогольная продукция и надеемся расширить меню больше по белорусской части, чтобы было больше именно нашего национального.
А там кухары, бармены у вас здесь одмыслово научались, а коли вы кажете, что белорусская кухня, некие там отметности ведают?
К сожалению, я, а те, которые у нас ребята белорусские, они учатся, они очень хорошо знают историю, язык. Это филологический БГУ, ребята сами попросились, они когда узнали, они сами пришли, чтобы здесь работать. Это было именно их желание. Два мальчика и две девочки.
Это была одна из официанток у бары «Тутэйшэ». Крыху больш як за два месяцы да пачатку чэмпіянату свету па хакеі шмат якія аб'екты сталічнай інфраструктуры не гатовыя прымаць афіцыйнай дэлегацыі замежных спартоўцаў і заўзятараў. Найперш гэта тычыцца гатэльных даўгабуду, якія не паспяваюць здаць своечасова. А тыя, што ўжо паспелі дабудаваць, выстаўляюць цэннікі, якія палохаюць нават заможных еўрапейцаў. Перадае Ігар Карней.
Напередодні Александр Лукашенко подписав указ, яким до 1 травня доручається завершити усі праці на готелі «Кемпінський» у Мінську. Інвесторам, серед яких значиться олігарх Юрій Чиж, забезпечений режим найбільшого сприяння, протягнуті податкові і кредитні льготи. Звикла пригрозивши за зрив термінів турмой і одарваними головами, Лукашенко згадав про змарнований час і гроші під час узвядення Чижовка арени, коли Міжнародна федерація хокею навіть почала сумніватися у здольності білоруського боку організувати спаборництви на високому узровні. Мовляв, такої ганьби більш повторитися не повинна. Але Кемпінський не один головний боль уладов. Увогуле до початку хокейного першинства, якое стартує 9 травня, мілися закласти 24 готелі. Але за недахопу фінансування і працовних рук 10 покинули на перспективу. Будуються 14 гмахов на 4 тисячі місців. 3 однозоркові, по 5 трьох- і чотирьохзоркових, п'ятизоркові кемпінські. Але виглядає, що реалізувати задачу у повному об'ємі навряд чи удасться. Так, Пекін, територія вокруг якого стала ареною супростояння екологів і забудовщиків, не покидає шансів укластися у терміни. Гэта тычыцца некаторых іншых гатэляў, якія хоць і застаюцца на асабістым кантролі прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, але ўзводзяцца надзвычай марудна. Намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Карпенкаў дакладняе, што пра завяршэнне гатэльнай эпапеі будаўнікі павінны адрапартаваць да пачатку красавіка.
Должны былі ввести в строй 14 гасцініц. Задача стаіць такая, чтобы до конца марта асноўныя гасцініцы вот эти былі введены. Работы сейчас там активизировались, добавлены люди. В общей сложности у нас получается 14 600 мест единовременного размещения. То есть номерной фонд гасцініц порядка 10 000 мест и порядка где-то 5 000 мест это общежитие студенческой деревни. Вокруг города Минска расположен ряд туристических баз, где тоже есть места, и они, как резервный вариант, могут тоже использоваться для размещения гостей чемпионата мира.
Тягом минулого года у Минска узведены 4 специализованные збудаванні. Пятизорковый президент-гатель, який повстав на месте зруйнованной Кастричницкой, губернский на улице Вызволения, а так само низкозорковые новоделы на Выселках, вояж на улице Якубовского и спорт-тайм на Мястровской. Каб здаць да канца сакавіка астатнія даўгабуды, застаўся акурат месяц. А аб'ёмы значныя. Перадусім, 3 нізкабюджэтныя панэльныя дамы, аб'яднаныя пад шапкай, гатэлі ў індустрыяльным выкананні. Нарэшце павінна быць завершаная рэканструкцыя гатэля «Беларусь» на Старажоўскай, а таксама здадзеная «Славянская» на вуліцы Наражанскай, «Бонгатэль» на Альшеўскага, «Вікторія Замкавая» і «Свіслач» на Ташкенскай. Як каже відомий архітектор Михайло Пирогов, шмат які готельні будинки повиростали, не глядячи на протести адмисловців і жихаров Мінську. Той же Кемпінський поховав під собою унікальний помнік архітектури – першу столичну електростанцію. Спрэчнае пераабсталяванне пад гатэлі будынкаў у гістарычным цэнтры сталіцы.
Прэзідэнт гатэлі там тоже забабахалі такія залы агромныя, как і бібліятэкі, вот, которые вместо Октябрьской гостиницы. Там, кстати, тоже шло под маркой реконструкции гостиницы. Октябрьская ее снесли до основания, а ей всего 40 лет где-то. Автор Погорелов вот умер пару лет назад только. Так что не знаю.
Істотная проблема менскіх гатэляў – неадекватная дараговля проживання. Калі ў суседніх сталіцах – Вільні, Варшаве, Кіеве – аднаместавы нумар у трохзоркавым гатэлі рэальна наняць за 50 даляраў на суткі, то ў Менску за такія грошы можна знайсці хіба што хостэл. Так, у Плянеце самы танны аднаместавы нумар каштуе 120 даляраў. У такой жа трохзоркавай гарні – 150 даляраў. Гэта не кажучы пра нашмат больш зорныя месцы кшталту Европы ці прэзідэнт гатэля. Пакоі клясу прэміум тут цягнуць на 320 і 330 даляраў адпаведна. Двухпакаёвы люкс зашкальвае за 500 даляраў, а прэзідэнцкі нумар у аднайменным гатэлі амаль 2500 даляраў за суткі.
А зараз некалькі вашых водгукаў.
Ну што, дыктатары, прыходзіць вам канец. На што ж вы яшчэ спадзяваліся? Ваш час мінуў у нябыт. Каб пазбегшы такога гучнага пазору, беларускаму дыктатару раю падаць у адстаўку і з'язджаць у які-небудзь в Кітай. Больш ніхто яго не прыме. А таксама сілавікам і суддзі, паколькі яго крышавалі і падпівалі, таксама задумайтесь. Людзі вам гэта не даруюць. Бо народ падсох, як леташняя трава, засталося чыхнуць за палку і пачнецца працэс ачышчэння краіны ад такога смецця. Ігор, душанкавайце.
Я Татьяна Трусова из Жодина. Звоню вам по поводу несправедливости в городе Жодино. А сейчас хочу обратиться к нашему президенту Лукашенко Александру Григоровичу. Он сказал, что в Беларуси не будет Майдана, но Майдан есть в Жодино. Войсковая часть 18662 сносит бараки и, не глядя, что там вещи, забирает, перевозит, ломает. И нет закона, плюет на решение Верховного суда, где говорится не выселять из жилья, прежде чем не выделить квартиру. Самоправно вскрыли в бараке двери и ломают мебель, выносят, и меня не допускают. И услыши, Александр Григорьевич, и не восхваляйтесь на всю Белоруссию, на весь мир, что у нас все прекрасно. Это жена офицера говорит.
Я про коррупцию хочу рассказать. То наша крайне коррупция, он не меньше, чем в Украине, чем в России. И живут наши начальники, и урат, не горшим там. И протезация у нас идея, только народ про это мало ведая. У Бобруйска, например, Гарпромторг расформировался, а магазины, которые застались у директора, фабрика индивидуально пошла, а будку славутис, нема уже ее, а она теперь у руках детей директора бывшего Морозова. Я думаю, это только тем, кто там працевал, те працуя. Будьте здоровы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, основные темы дня. Прадстаўнікі беларускай дыаспары Крыма, якіх апытала Радыё Свабода, кажуць, што яны супраць сепаратысцкіх настрояў і аддзялення Крыма ад Украіны. Еўразэс адтэрміновае выдзяленне Беларусі чарговай траншы крэдыту на 440 мільёнаў даляраў. Прычынай называецца тое, што Беларусь не выканала шэраг параметраў, у тым ліку ў галіне валютных рэзерваў і прыватызацыі. Сябру АГП за страўца Івана Крука не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, знайшоўшы, што 5 подпісаў у яго падтрымку нібыта былі несапраўднымі. Крук падаў скаргу. У Мінску тэрміновымі тэмпамі дабудоўваюцца гатэлі да хакейнага чэмпіянату свету. Пяцізоркавы Кемпінскі вярнуўся ў разлік спецыяльным загадам.